Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Ana Răilanu, gazda dumneavoastră, pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii. Astăzi, vineri 2 octombrie, meteorologii promit ploi pe întreg teritoriul țării, se anunță 12 grade la Briceni, 15 la Chișinău și cu un grad mai mult în localitățile din sud. Când ieșiți din casă, asigurați-vă că aveți la dumneavoastră o umbrelă. În datele statistice cu care operează autoritățile, regiunea transnistreană parcă este, parcă nu e. Actualmente, de exemplu, nici la Tiraspol nu se cunoaște câte persoane de pe malul stâng al Nistrului au fost victime ale traficului de ființe umane. Cifrele sunt cele mai deseori furnizate de organizațiile neguvernamentale, dar nici pe departe nu oglindesc situația reală. Mai multe aflăm astăzi de la Svetlana Cibotare, reprezentanta organizației din stânga Nistrului, Ženskie Inițiativă, adică Inițiativa Femeilor, în traducere din rusă. Îl veți auzi, firește, și pe Iulian Ciocan, astăzi nedumerit de pseudomajorările salariilor medicilor.
Bucurie inițială mi se spulberase cu desăvârșire, în timp ce mă holbam nedumerit la cifrele de mai sus. 3.800, 2.500 și 2.300 de lei. Păi ce majorare o fi asta dacă salariile sunt foarte modeste și cât au primit oare medicii aceia până acum?
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, care ne spune de ce astăzi nu se merită să mergi la restaurante. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! O nouă întâlnire Karpov-Ștanski va avea loc la Chișinău. Șeful CNI, Anatol Donciu, respinge acuzațiile din presă pe tema terenului din jurul casei sale. Și fostul premier ucrainean Pavlo Lazarenko a fost eliberat dintr-o închisoare americană după 8 ani. Acestea ar fi câteva din titlurile dimineții. Vicepremierul pentru reîntregirea țării, Eugen Karpov, se va întâlni astăzi la sediul misiunii OSCE din Chișinău cu ministrul de externe al regimului separatist transnistrean, Nina Ștanski. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, vor fi discutate măsuri de asigurare a liberei circulații a persoanelor și mărfurilor și evacuarea unor deșeuri nocive din regiunea transnistreană. Karpov și Ștanski mai au pe agenda situația școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a găsit vinovat Rusia, ca putere dominantă în Transnistria, de îngrădirea dreptului la educație al copiilor din școlile respective. După verdict, Ștanski a spus că problema școlilor a fost inventată în scopuri politice. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că partidul său nu va renunța la simbolurile secerii și ciocanului, în ciuda interdicției intrată în vigoare la începutul lunii trecute. Vorbind la o emisiune a postului de televiziune N4, Voronin a sugerat însă că PCRM ar putea adăuga în stema sa încă un simbol. Nu este clar care ar fi acesta și nici cum ar schimba situația juridică a simbolurilor comuniste. Declarația lui Voronin a venit la câteva ore după ce liderul organizației de tineret a Partidului Comuniștilor, Nicolae Cuharenco, a fost citat la poliție în ceea ce ar putea fi prima anchetă civilă pe baza legii care interzice simbolurile comuniste în politică. Proaspătul șef al Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, a criticat un articol care l-a pus într-o situație delicată pe el și pe politicienii puterii care l-au ales săptămâna trecută. Ziarul de gardă a scris ieri că Donciu a îngrădit un teren public din jurul casei sale și îl folosește drept curte. Fost prim viceprocuror la Chișinău și angajat al vechiului centru anticorupție, Donciu recunoaște în declarație că a îngrădit terenul public pe care se află și un transformator de electricitate, dar el spune că a îngrădit terenul nu pentru a-l folosi, ci pentru a împiedica locuitorii cartierului să-și lase acolo gunoiul. Fostul premier ucrainean Pavlo Lazarenko a fost eliberat ieri dintr-o închisoare californiană, unde petrecuse 8 ani pentru delicte financiare. Lazarenko a fost premier în anii 1996-1997, în vremea președintelui Leonid Kuchma, și s-a îmbogățit în procesul privatizării sectorului energetic al Ucrainei. În 2004 a fost găsit vinovat că a folosit băncile din Statele Unite pentru spălare de bani, fraudă și extorcare. Avocatul american al lui Lazarenko a spus că ar fi putut dovedi nevinovăția clientului lui dacă ar fi avut acces la materiale din Ucraina, sugerând astfel că Lazarenko a fost într-un fel victima răzbunărilor politice interne. Și președintele Barack Obama și guvernatorul republican Mitt Romney își lansează ultimele manifestări de campanie electorală dinaintea alegerilor prezidențiale de la 6 noiembrie. Este de așteptat ca Obama și Romney să petreacă cea mai mare parte a timpului rămas până marți în statele indecise, unde sondajele de opinie arată că niciunul din candidați nu și-a asigurat o majoritate limpede. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, știri pe scurt ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere vă reamintesc că le găsiți la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre situația victimelor traficului de ființe umane în regiunea transnistreană. În ajun, când am fost în deplasare în Transnistria, am stat de vorbă cu reprezentanta organizației Jenski Inițiativă, adică Inițiativa Femeilor, în traducere din rusă, Svetlana Cibotar, de la care am căutat să aflu dacă în regiune există date oficiale despre numărul persoanelor care au avut de suferit de pe urma traficului de ființe umane.
Oficiale statistici care где-либо publicavalась бы не существует.
O statistică oficială nu există. Autoritățile oferă și o explicație pentru lipsa ei. Nu sunt date despre numărul de persoane traficate pentru că victimele nu se adresează poliției după ajutor. Dacă femeile care au fost vândute în robie, mințite sau traficate la întoarcere în țară se vor plânge de bunăvoie la Ministerul de Interne, date oficiale vor exista. Însă știu din experiența organizației noastre că oamenilor le este frică să ceară ajutor și nu vor ca alții să știe prin ce au trecut. Practic, toate femeile și adolescenții care s-au adresat la noi nu au dorit să depună o cerere la poliție.
Не решились написать такое заявление. Это единичные случаи.
Doamna Cibotar, dar care este statistica centrului pe care îl reprezentați dumneavoastră, de exemplu, pentru ultimul an?
С января по сентябрь нынешнего года 2012-го.
Din ianuarie până în septembrie anul curent, la noi s-au adresat 282 de persoane. Dintre acestea, 27 sunt victime ale traficului de ființe umane, 181 victime ale violenței domestice, 15 au fost copii lăsați fără supravegherea părinților, iar 13 migranți care s-au pomenit în situații dificile. Vreau să vă spun că victime ale traficului de ființe umane sunt nu doar femeile, dar și copiilor, care suferă de pe urma faptului că mama nu le este alături. Oricum, din aceste 27 de persoane victime ale traficului, doar una a acceptat să se adreseze la poliție.
Tolka один наш клиент обратился в полицию.
Este o cifră reală sau de fapt sunt mult mai mulți?
Это только те, кто обратился к нам. Я не думаю, что эта цифра по
doar cei care s-au adresat la noi. Nu cred că această cifră se referă la întreaga Transnistrie. Aceștia sunt orășenii, dar și sătenii care locuiesc în preajma orașului Tiraspol, deci cei care au acces la mai multe organizații non-guvernamentale. Situația este mai complicată în cazul victimelor care locuiesc în satele de la periferie, în raioanele Kamenka, Dubăsari sau Grigoriopol. Nu cred că oamenii de acolo se hotărăsc să ceară ajutor. Pur și simplu încearcă să uite calvarul prin care au trecut. Pentru a ajuta pe cei din regiuni, colaborăm cu organizațiile care au deschisă o linie fierbinte. Cazurile de trafic sunt redirecționate spre noi. Astfel încercăm să ajungem la cât mai multă lume, inclusiv la victimele din satele regiunii. În regiune însă ne confruntăm cu o problemă, atât pentru persoanele care au de suferit de pe urma traficului sau de pe urma violenței în familie, nu există centre de reabilitare. Suntem nevoiți cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație să-i transportăm la Chișinău sau Căușani.
И у нас есть такой опыт, и не один. Отправляем мы туда.
Care sunt țările în care cel mai des tinerile din regiunea transnistreană sunt traficate?
Nu, в основном это Арабские Эмираты, это Турция, это Греция, Кипр и это Россия.
Cel mai des, tinerele din regiunea transnistreană sunt traficate în Emiratele Arabe, Turcia, Grecia, Cipru și Federația Rusă. Ele găsesc anunțurile despre ofertele de muncă din afara țării în ziare. Tuturor li s-au promis funcții și salarii bune, în realitate însă au fost impuse să facă altceva. Pentru a combate fenomenul, organizațiilor neguvernamentale în sfârșit li s-a permis să meargă în școli, colegii, pentru a discuta cu tinerii și pentru a le vorbi despre riscurile la care se supun atunci când aleg să plece peste hotare.
Рассказывать на примерах, чем это может закончиться, то есть уберечь их от принятия вот такого решения выехать за рубеж.
Care sunt cel mai des motivele care le fac pe tineri să cadă în capcana traficanților?
Во-первых, молодые девочки, которые до 20-летнего возраста, очень часто уезжают из-за того, что у них конфликты в собственной родительской семье.
În primul rând, tinerele cu vârsta de până la 20 de ani aleg să plece în afara țării pentru că nu se înțeleg cu părinții. Am avut cazuri când părinții fetelor nu aveau un loc de trai stabil și după ce fetele au atins vârsta majoratului, le-au sugerat că ar fi bine să-și poarte singure de grijă. Ne-am confruntat cu un caz când mama întreținea două fete. La un moment dat, ea a decis că cea mai mare trebuie să plece în afara țării ca să câștige bani pentru procurarea unei locuințe. Istoria a avut un final tragic. Această fată a fost găsită după un an practic inconștientă. Nu a vorbit cu nimeni aproape 6 luni. În alt caz, o minoră a fost vândută de către vecini la Moscova, unei case de toleranță. Fetița și astăzi se confruntă cu probleme psihologice. Să fiu sinceră, pun la îndoială că își va reveni. Deci, cel mai des, persoanele care trăiesc într-o sărăcie lucie aleg să plece și, din păcate, nu pot reveni câte 2-3 ani.
Семья, care много проблем, те едут надолго. Естественно, вернуться не могут по 2-3 года.
Domnul Cebotar, dar faptul că regiunea transnistreană este așa cum este, a Transnistria, de exemplu, are hotarul necontrolat, credeți că este un loc bun pentru traficanți?
Вербовщики, особенно с Средней Азии, с Ближнего и Дальнего Востока обращают внимание на женское население.
Traficanții, mai ales cei din Orientul Mijlociu, își îndreaptă atenția spre fetele din această regiune. Din cauza că Transnistria nu este recunoscută oficial, că nu este bine pusă la punct legislația privind traficul de ființe umane, tinerele de aici reprezintă o pradă ușoară pentru traficanți. Ele pot fi ușor convinse, mai ușor pot fi duse la Odessa, iar de acolo cu avionul transportate în țara de destinație. Deși au fost și cazuri când plecau și de la Chișinău.
И посадить на самолет уже в Одессе, хотя много случаев, когда летят из Кишинева.
Aici, în regiunea transnistreană, există traficanți care stau în închisoare pentru faptul că au traficat persoane peste hotare?
Хочу сказать, что, наверное, последние 2 года этому уделяется много внимания со стороны структур МВД, потому что...
Vreau să spun că, cel puțin în ultimii 2 ani, autoritățile atrag o atenție sporită acestui fenomen. În organizația noastră, de câteva ori s-au adresat reprezentanții structurilor de stat pentru a atrage la răspundere traficanții care de câțiva ani racolau fete din Transnistria. Avem și rezultate. Unii au primit ani grei de pușcărie. În anumite situații, poliția din Republica Moldova ne-a oferit ajutor. De exemplu, în cazul când capul grupării se află la Chișinău, cel care racola tinerele la Tiraspol, iar a treia persoană care era responsabilă cu transportarea fetelor se afla la Odessa. Deci era vorba de un grup criminal foarte bine pus la punct. În acest caz, știu că au fost reținuți toți și acum își spășesc pedeapsa.
Обезврежено, скажем так, и люди понесли уголовное наказание.
Tocmai vreau să vă întreb, în ce măsură regiunea transnistreană colaborează cu autoritățile de la Chișinău pentru a combate traficul de ființe umane în regiune?
Конечно, я не служащий структуры МВД.
Deși nu sunt reprezentant a Ministerului de Interne local, din discuțiile cu oficialii știu că nu există impedimente în această colaborare. Am impresia că este și un acord de colaborare între părți pentru a găsi pe infractori.
Касающихся вот таких вот тяжёлых статей.
În regiunea transnistreană, legislația care ar împiedica fenomenul traficului de ființe umane este bine pus la punct.
Закон по защите жертв торговли людьми, по защите жертв домашнего насилия уже принят.
Legea privind traficul de ființe umane a fost adoptată. Victimele acestui fenomen sunt apărate în cazul în care acceptă să depună mărturii împotriva traficanților, fără ca aceștia să știe de la cine pornesc învinuirile. Din păcate, situația este mai complicată în cazul persoanelor care au de suferit de pe urma violenței în familie. De exemplu, victimele din Republica Moldova pot solicita așa numita ordonanță de protecție, prin care se presupune separarea abuzatorului de familie pentru o anumită perioadă de timp. Transnistria însă nu e posibil. În prezent luptăm pentru ca această ordonanță să fie acceptată. Ar fi binevenită pentru că avem tot mai multe plângeri de la femei care spun că sunt amenințate și bătute de către parteneri. Oricum, dacă în trecut în regiune nu se vorbea despre traficul de ființe umane, despre violență, în prezent victimele au prins la curaj și fac aceste cazuri publice pentru că e prea multă violență.
Deci, у нас даже судебное законодательство повернулось в сторону этих жертв домашнего насилия. Слишком участились эти случаи.
A fost Svetlana Cibotare, reprezentanta organizației din stânga Nistrului, Inițiativa Femeilor. Textul interviului îl găsiți, doamnelor și domnilor, la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:15 în partea a doua a ediției Realitatea cu amănuntul, așa cum o vede scriitorul Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presei. Acum revine cu știrile dimineții Mircea Țicudean.
Vicepremierul pentru reîntregirea țării, Eugen Carpov, se va întâlni astăzi la sediul misiunii OSCE din Chișinău cu ministrul de externe al regimului separatist transnistrean Nina Ștanski. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, vor fi discutate măsuri de asigurare a liberei circulații a persoanelor și mărfurilor și evacuarea unor deșeuri nocive din regiunea transnistreană. Carpov și Ștanski mai au pe agenda situația școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că partidul său nu va renunța la simbolurile secerii și ciocanului, în ciuda interdicției intrate în vigoare la începutul lunii trecute. Declarația lui Voronin a venit la câteva ore după ce liderul organizației de tineret a Partidului Comuniștilor, Nicolae Cuharenco, a fost citat la poliție în ceea ce poate fi prima anchetă civilă pe baza legii care interzice simbolurile comuniste în politică. Proaspătul șef al Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, a criticat un articol care l-a pus într-o situație delicată pe el și pe politicienii care l-au ales săptămâna trecută. Ziarul de Gardă a scris ieri că Donciu a îngrădit un teren public din jurul casei și îl folosește drept curte. Donciu a recunoscut în replică că a îngrădit terenul public pe care se află și un transformator de electricitate, dar a insistat că a făcut acest lucru nu pentru a folosi terenul în interes personal, ci pentru a împiedica vecinii să-și lase acolo gunoiul. Fostul premier ucrainean Pavlo Lazarenko a fost eliberat ieri dintr-o închisoare californiană, unde petrecuse 8 ani pentru delicte financiare. În 2004, Lazarenko fusese găsit vinovat că a folosit băncile din Statele Unite pentru spălare de bani, fraudă și extorcare. Și președintele Barack Obama și guvernatorul republican Mitt Romney își lansează ultimele manifestări de campanie electorală dinaintea alegerilor prezidențiale de la 6 noiembrie. Este de așteptat ca Obama și Romney să petreacă cea mai mare parte a timpului rămas în statele indecise, unde sondajele arată că niciun candidat nu și-a asigurat o majoritate limpede. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumim, doamnelor și domnilor, europalibera.org, aici găsiți știri la orice oră. Este ora 7 și aproape 7:18, e timpul să vă anunț ce aveți de citit pentru acest sfârșit de săptămână. Reporterii Adevărul scriu că persoanele condamnate cu suspendare ar putea purta brățări speciale care îi vor ajuta pe oamenii legii să afle dacă aceștia respectă sau nu condițiile de probațiune. Deocamdată este vorba de o inițiativă pe care Ministerul Justiției are de gând să o pună în practică din 2014 până în 2018 în cadrul unui proiect pilot. Svetlana Romanțova de la Moldavskii Vedomosti observă că guvernul a susținut inițiativa deputaților de a micșora salariile directorilor întreprinderilor de stat. Ziarista consideră că șefii acestor instituții, care ridică între 50 și 100 de mii de lei pe lună, nu merită banii pe care îi ridică, mai ales că de multe ori întreprinderile pe care le conduc înregistrează doar pierderi. Autorii publicației de limba rusă Comersant Plus scriu că politicienii au început să lupte împotriva celor care nu au grijă să plătească la timp impozitele. Nimeni nu este împotriva faptului că impozitele trebuie achitate, este o necesitate a oricărui stat. Există Însă unele motive care ar compromite intenția politicienilor sunt de părerea autorii. În primul rând, oamenii nu au încredere în putere. Nu poți impune un om să plătească impozitele dacă el nu este sigur că banii pe care îi oferă statului vor fi cheltuiți cu chibzuială. Când autoritățile vor merge la lucru utilizând transportul public, vor renunța la zborurile private și vor trăi doar din salariu, atunci vom putea vorbi despre o utilizare eficientă a banilor din buget, notează Comersant Plus. Marin Basarab sugerează ironic în editorialul Raiul pe Pământ din Timpul că părinții ar trebui să-și dea copiii să învețe la facultatea de teologie, pentru că, citez, biserica este cu siguranță cea mai de succes afacere din Moldova în Moldova ultimilor două decenii. Am încheiat citatul. Sugestia domnului Basarab vine după ce un post de televiziune a prezentat casele în care locuiesc mai mulți preoți și care ar valora sute de mii de euro. Regret că am ales jurnalismul în locul teologiei cândva, de mult când nu știam la ce facultate să merg, recunoaște Marin Basarab. Aș fi ajuns un om de succes azi, cu un palat undeva într-o zonă de elită, cu o mașină de lux în garaj și un bilet garantat în paradis, conchide în glumă ziaristul. Și în fine, Obama sau Romney este titlul editorialului semnat de Petru Bogat, un jurnal de Chișinău. Autorul se întreabă ce vrem noi, de fapt, mai multă flexibilitate în relațiile Washington tunului cu Moscova, pe care o promite Barack Obama, sau o atitudine fermă, fără compromisuri inadmisibile față de Rusia, pe care Mitt Romney o consideră inamicul geostrategic al Statelor Unite. Indiferent de răspuns, un lucru este cert pentru autor. Washingtonul, citez, este aliatul și adevăratul nostru partener strategic, oricine ar fi președintele SUA, Barack Obama sau Mitt Romney. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de azi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre mi-a făcut de unăzi să mi se întretaie respirația de bucurie. Știrea suna în felul următor. Citez, salarii cu 80% mai mari pentru unii medici. Am încheiat citatul. Am purces cu însuflețire la lectură și am aflat din primele rânduri că se măresc lefurile la centrele medicale de plasament pentru copii de vârstă fragedă. Nu e rău, mi-am zis. Iar următorul aliniat al știrii conținea declarația ministrului sănătății Andrei Usatăi, care sublinia că salariile cele vor crește substanțial. Am simțit pe loc că mă covârșește emoția. A venit pe semne izbânda și în ograda medicilor, mi-am zis. O majorare de 80% nu e floare la ureche. Imediat însă mi s-a tăiat nițel elanul, când am văzut la subsolul știrii cu pricina salariile majorate. Până la 3.800 de lei pentru medici, până la 2.500 de lei pentru asistente medicale și până la 2.300 de lei pentru medicii începători. Bucuria inițială mi se spulberase cu desăvârșire, în timp ce mă holbam nedumerit la cifrele de mai sus. 3.800, 2.500 și 2.300 de lei. Păi ce majorare o fi asta dacă salariile sunt foarte modeste și cât au primit oare medicii aceia până acum? Și am realizat într-o clipită că nimic excepțional nu s-a întâmplat. Nu-i vorbă. Avem de-a face cu o reverență către un grup de medici care au o misiune importantă de îndeplinit. Dar reverența asta e mai curând făcută de nevoie. Nu a fost, nu este și se pare că nu va fi în curând domeniul sănătății unul cu adevărat strategic în Moldova. Altele sunt prioritățile statului moldovenesc și nu-ți trebuie multă minte ca să le remarci. La ordinea zilei e majorarea salariilor judecătorilor, care zice se ne va izbăvi de corupție și ne va face țara înfloritoare. Iar salariile judecătorilor nu vor fi de 2.300 de lei și nici de 3.800, ci de 15-20.000 de lei. Sesizați diferența, stimați ascultători. Asta este. Cine face mai mult bine țării, are salariu mai mare. Când țara va avea de câștigat de pe urma muncii medicilor, așa cum câștigă de pe urma activității judecătorilor, vor avea și medicii niște salarii mai serioase. Până atunci, să se mulțumească cu puținul tăin oferit de conducători.
Thank you. De ce astăzi nu se merită să vă cheltuiți banii luând cina sau prânzul în restaurante, explică Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Nu sună bine pentru oamenii la strâmtoare, dar tot mai multă lume merge la restaurant. După 1989, restaurantele s-au înmiit, în est cel puțin. Mersul la restaurant a devenit mai banal decât traversatul străzii. Mulțimea de clienți a adus însă o schimbare treptată pe care oamenii nu mai bagă în seamă după atâția ani cu meniul în față. A apărut așa numita bucătărie sau mâncare internațională. Nu atât un meniu cu feluri de prin alte părți, cât un fel de a găti într-un singur fel. Adică totul la fel. Restaurantele cu rețete moldovenești, românești, italiene sau grecești pun pe masă lucruri care arată diferit, dar au cam același gust. Pizza are același gust oriunde ai mânca-o, iar pârjoarele au gust de pizza. Pastele au altă consistență, dar nu se dovedesc la gust diferite de cartofii prăjiți. Oriunde te așteaptă gustul internațional, unul și același. În consecință, acele puține restaurante în care mâncarea are gustul de acasă s-au rărit, s-au scumpit și nu mai sunt la îndemâna oricui. Restaurantele care gătesc cu grijă au acum reputația unor localuri selecte și joacă avantajul cu reclame care prezintă tradiția bună drept exotism rarism. În rest, o enormă cantină cu sute de mii de sedii diferă doar prin calitatea mobilierului și a serviciului. Mâncarea e secundară și are oricum un gust dinainte cunoscut. După zicarea din sport, nu e important să câștigi, e important să participi. La fel și la restaurant, nu e important să-ți placă, e important să te duci. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, nu este singurul edil din estul Europei care crede, așa cum a spus-o în timpul discuțiilor contradictorii în privința bisericii din fața clădirii Kenford, că orașul său nu are destule monumente. La sud de Dunăre, în Macedonia, autoritățile capitalei Skopje și-au suflecat mâinicele ca să dea orașului grandoare și l-au umplut de chici. Detalii are Mircea Țicudean.
Capitala Chiciului își intitulează Associated Press relatarea din capitala macedoneană Skopje, unde Winston Churchill face semnul victoriei de pe clădirea noului minister de externe, Alexandru cel Mare ridică spada din vârful unei arteziene care difuzează la fiecare oră muzică clasică, iar tatăl lui Alexandru, Filip al II-lea, privește de pe piedestalul său de marmură blocurile de tip comunist și gunoaiele de pe străzile orașului. Toate aceste minunății, scrie Associated Press, unele terminate, altele în construcție, fac parte dintr-un proiect numit Skopje 2014, care își propune să dea o față nouă orașului, ale cărui monumente au fost distruse în cutremurul devastator din 1963. Edilii sunt mândri de rezultate, dar mulți macedoneni spun că ele sunt total nepotrivite, atât din punct de vedere estetic, cât și economic, într-o țară lovită de criză și cu șomajul cel mai ridicat din Europa, de 30%. Proiectul a început în 2008, iar costul celor 40 de obiective, clădiri, statui și așa mai departe, este estimat de oficialități la 80 de milioane de euro, în timp ce organizațiile civice vorbesc de 500 de milioane de euro. Tensiunile provocate de proiect și-au atins apogeul în luna mai, când un grup de studenți de la arhitectură au încercat să protesteze pașnic împotriva lui, dar au fost bătuți crunt de indivizi naționaliști în prezența poliției și a presei. Elementul central al feeriei arhitectonice macedonene este un colos de bronz de 28 de metri înălțime, intitulat Războinic Călare, inspirat în mod evident de portretele lui Alexandru cel Mare, dar nenumit așa de teama Greciei vecine, care reacționează furibun ori de câte ori macedonenii și-l asumă pe eroul revendicat de ambele părți ale graniței comune. Un alt element al noului complex este Porta Macedonica, un arc de triumf cu înălțime de 21 de metri situat lângă piața centrală numită Piața Macedonia. El comemorează, inclusiv cu ajutorul unor bazoreliefuri, lunga luptă pentru independență, încheiată odată cu desprinderea din Iugoslavia în 1991. Alte construcții neterminate pe malul râului Vardar sunt noul muzeu arheologic, un cartier general al instituțiilor financiare și un nou ministru
Minister al Telecomunicațiilor, toate construite în stiluri diferite, cu accente neoclasiciste și baroce. Noul Minister de Externe, deja inaugurat, are pe cornișă zeci de statui de foști demnitari străini, inclusiv doi foști președinți americani, George Washington și Abraham Lincoln. Alte 29 de sculpturi, de data asta ale personalităților locale, vor decora noul pod al artelor. În sfârșit, o noutate absolută în peisajul încărcat al capitalei macedonene, cu aproape jumătate de milion de locuitori, este monumentul laureatei Premiului Nobel pentru Pace, Maica Tereza, care s-a născut la Skopje.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, punem punct ediției din această dimineață. Este 7 și aproape 30 de minute. Dacă ieșiți din casă la finalul acestei emisiuni, asigurați-vă că aveți o umbrelă sau promis ploi pe tot parcursul zilei. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.